Assalamualaikum. Hai, kembali lagi dengan aku Sinta, masih di channel Yuda Media HD. Kali ini aku ingin membacakan cerita dari Kak Restu Wiraatmaja yang berjudul Api Pesugihan. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kalau kita update dongeng horornya. Oh ya, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai ya, biar kita bisa mengambil hikmah dari ceritanya. Oke, langsung aja ya. Api Pesugihan. Kejadian ini bermula saat satu keluarga mengalami cobaan berat dalam kehidupannya. Sebut saja Pak Samiri yang berprofesi sebagai petani memiliki ambisi besar untuk menjadi orang kaya. Lain hal dengan itu, tiap hari dia memanen. Dia juga memiliki keinginan untuk memiliki toko besar agar bisa menjadi tonggakan awal sebagai pemulih ekonominya. Istri Pak Samiri, yaitu Bu Rasiah, selalu mengingatkan kepada suaminya agar selalu bersyukur terhadap kehidupannya yang sekarang. Sing sabar mas, urip iku kadah coba aneh, sing penting yakin karo welas asihe Gusti. Pak Samiri tak bisa berkata-kata, manakala istrinya memberi nasihat itu padanya. Hatinya seperti terkikis dan terenyuh dalam balutan sabar karena rasa percayanya pulih ketika sang istri memberikan nasihat yang baik padanya. Namun itu berlaku hanya beberapa hari saja. Tepat di mana panennya ludes terbakar, Pak Samiri mulai membelakangi sifatnya dan berubah menjadi orang yang tak sabaran. Pak Samiri berambisi untuk menjadi orang kaya dalam hitungan hari dan tak ada keinginan untuk bekerja keras. Pikirannya yang dangkal membuat dia mendatangi sebuah tempat sakral yang dipercaya sebagai tempat pengabul segala keinginan. Bukan masjid dan musola atau langgar, namun tempat yang didatangi Pak Samiri adalah tempat pesugihan. Tepat di hari di mana dia merasa putus asa, Pak Samiri mengunjungi tempat sakral itu. Jarene, tempat niki iso dadi wong sugih. Dalam tempat itu, dia mendapati beberapa hal keganjilan yang tak pernah ia temukan. Rumah gubuk tua dengan properti seadanya dan agak berkabut, suasananya menjadikan tempat itu sangat menantang Samiri untuk menenggelaminya lebih jauh tentang rumor yang disebut dengan pesugihan. Samiri membuka pintu rumah itu yang penuh sawang. Tampak dari luar rumah itu tidak tertata rapi. Begitu masuk ke dalam, dia takjub melihat rumah itu penuh dengan sesajen dengan bermacam-macam bentuknya. Ada yang menggunakan kepala kambing, makanan pasar, uang recehan, dan tercium bau yang tak sedap seperti bau darah yang tertimbun lama di dalam sebuah wadah hingga lalat dan beberapa hewan yang menjijikan menghinggapi wadah itu. Apakah benar ini rumah yang dikatakan orang-orang desa? Tapi mengapa tempat ini sangat asing dan tak pernah tampak ya? Dia mengelilingi satu persatu tempat yang berada di dalam rumah itu.
Kowe arep sugih nang,
ucap suara nenek tua dari belakang tubuh Samiri. Samiri kaget mendapati nenek tua itu secara tiba-tiba berada di belakangnya. Jenengan sinten?
Aku sing bakal dadi jembatan uripmu, sing iso dadi uripmu sugih.
Jadi rumor tentang warga mengenai tempat ini sebagai pesugihan memang benar adanya.
Sing atine wis peteng bakal iso ndeleng omah iki, Atimu wis peteng, Nang. Apa maksudnya, Mbah? Atimu wis kotor.
Samiri menimpali perkataan nenek tua itu dengan menggertak.
Aku bukan orang jahat. Kamu baru mengatakan pada dirimu bahwa kamu adalah orang jahat. Senyum nenek itu. Kowe arep suke bondo tanpa rekoso.
Samiri terdiam, teringat sawahnya yang gagal panen dan terbakar hebat membuat hati Samiri terenyuh akan pernyataan nenek tua itu.
Njih mbah, aku pengen suge. Pulanglah, besok datang kemari di waktu petang. Usahakan jangan ada yang mengetahuimu. Akan kuberikan kekayaanmu itu tepat di mana kamu siap menjalankan tirakatnya. Ucap nenek tua itu.
Njih mbah.
Samiri hanya bisa memandangi nenek tua aneh itu dengan wajah yang sedikit kesal. Tepat di hari selanjutnya, Pak Samiri keluar dari rumah tepat di waktu petang untuk menghindari kecurigaan yang mendalam dari istrinya, Bu Rasiah. Pak Samiri keluar menggunakan pakaian ala petani, lengkap dengan membawa topi dan cangkulnya. Pak Samiri yang begitu antusias dengan perjanjian dengan nenek misterius itu menjadikan dirinya berambisi besar untuk mendaur ulang perekonomian keluarganya. Pak Samiri menuju tempat yang katanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Tempat itu bisa dilihat dan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hati peteng atau hati gelap. Tempat ini dulunya terkenal akan jalur pesugihan yang mudah. Selain tirakatnya tidak memberatkan, juga pencapaian untuk melakukan perjanjian antar keduanya sangat efektif. Artinya, bagi siapa saja yang menghendaki dirinya untuk menjual tubuhnya dengan pesugihan, dia akan bisa melihat rumah itu. Dan tempat ini berada di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Isunya sudah terkenal di tahun 85-an. Pak Samiri memasuki rumah itu. Setelah didapatinya aman, dia langsung duduk.
"Wes siap?"
tanya nenek misterius itu yang tiba-tiba menghampirinya dari belakang.
"Njih, Mbah."
Nenek misterius itu memasuki sebuah ruangan dan diikuti oleh Samiri.
"Dodok neng kono,"
ucap nenek itu sambil menunjukkan letaknya yang berdekatan dengan sesajen orang-orang yang pernah mendatanginya.
"Sing arane pesugihan iku wonten tebusane."
"Berupa apa, Mbah?"
"Wadal."
"Jaluk wadal?" Nenek itu mengangguk sebagai jawaban yang tersirat akan pertanyaan Samiri.
"Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke rumah dan bekerja seperti biasanya. Tapi mengingat ladangmu telah terbakar, apakah kamu yakin bisa menjadi kaya raya?"
Goda nenek itu. Terbersit dalam pikiran Samiri untuk mengambil tawaran mewah itu.
"Baiklah, aku akan mengambil tirakat pesugihan itu dan memberi wadal sesuai yang kau inginkan."
Jelas Samiri.
"Berpuasalah di tempat ini selama 40 hari. Lalu kau akan mendapati rumahmu penuh dengan harta."
Samiri pun menerima tawaran itu dan bersiap diri untuk menjalani tirakat.
"Kapan aku akan memulainya?" tanya Samiri.
"Besok."
"Baiklah, aku akan menjalankannya sesuai dengan mandatmu."
Nenek itu tersenyum dan mempersilahkan Samiri untuk kembali ke rumahnya.
Bu, aku besok ingin keluar rumah selama 40 hari. Jika ada seseorang yang memberi sesuatu padamu, tolong terima, karena itu adalah hasil kerja kerasku bekerja, ucap Samiri. Bu Rasia hanya terdiam. Apakah kamu mengizinkanku? Tanya Samiri.
Baiklah, tapi apa pekerjaanmu?
Tanya Bu Rasia. Nanti kau tahu, ucap Pak Samiri. Dengan mendapatkan izin tersebut, Pak Samiri tampak lega. Walaupun ini langkah yang berat, namun dia tetap berkeinginan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Keesokan harinya, Pak Samiri mendatangi rumah itu lagi dengan pakaian yang berbeda. Dia membawa beberapa pakaian lengkap dengan bekal yang dibawanya. Seperti biasa, tempat itu tak terlihat jika mendapati hati yang tidak sesuai dengan kehendak buruk seseorang. Samiri memang ada niatan dan menghendaki sesuatu yang berbeda dari orang-orang di desanya. Dia ingin menjadi kaya raya tanpa bekerja keras. Hal itulah yang membukakan antara dirinya dengan rumah pesugihan itu. Seperti biasa, dia memasuki rumah gubuk tua itu dan duduk sambil menunggu kedatangan nenek aneh itu. Samiri tak memikirkan resiko yang akan dihadapinya dan apapun yang terkait akan pesugihan itu. Jika dia gagal menumbalkan apa yang dijanjikan sebagai perjanjian, maka sesuatu yang disebut dengan api pesugihan akan mengincar dirinya hingga keluarganya.
Masuklah,
ucap nenek misterius itu yang berkali-kali mengagetkan Samiri yang sedang terduduk. Samiri memasuki ruangan, tepat di mana tirakatnya akan dilaksanakan.
Sebelum kau melakukan tirakat itu, aku akan memberitahu mengenai pesugihan ini, ucap nenek itu. Katakanlah, setiap seminggu sekali kau harus menumbalkan satu orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak, maka kekayaan itu akan menipis dan hartamu akan habis.
Mendengar perjanjian itu, Samiri agak berat untuk mengaplikasikannya ketika benar-benar pilihan itu akan diterimanya. Namun sebagai seorang ayah yang memiliki dua orang anak kecil, Samiri tidak tega menolaknya, asalkan dia bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya.
Satu lagi, tahukah kamu apa itu api pesugihan?
Tanya nenek itu.
Apa maksudnya? Jika kamu melanggar semua yang menjadi aturan, api pesugihan akan melahap habis keluargamu. Itu adalah sebagian dari cobaan beratmu. Saranku, pikirkan kembali jika kau menginginkan pesugihan ini, karena manusia sepertimu adalah kelabilan yang nyata.
Api pesugihan yang dimaksud bisa menghancurkan keluargaku? Tanya Samiri.
Bukan hanya menghancurkan, namun menenggelamkanmu ke dalam balutan luka yang tak pernah kau terima selama kau hidup. Maka dari itu, pesugihan bukanlah cara terbaik untuk menjadikanmu sebagai orang kaya.
Samiri memahami itu. Langkahnya memang salah, jalannya memang tersesat, pikirannya memang kunat, pilihannya memang terbilang sekarat. Namun di balik itu semua, dia menginginkan masa depan anak-anaknya selamat.
Aku terima tawaran itu, jelas Samiri. Manusia memang egois dan serakah. Pilihanmu adalah masa depanmu. Kau tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun dengan ini, masa depanmu telah kau genggam. Baik kehancuran atau kejayaan, itu adalah pilihan hidupmu.
Samiri pun ditinggalkan sendirian di ruangan itu.
Jangan keluar sebelum kamu menyelesaikannya. Hartamu akan kukirim ketika kau benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Itu adalah jawaban dari pilihanmu yang kau pilih.
Samiri pun menyetujui hal itu. Namun dengan alasan yang kuat, dia memilih pilihan itu. Ini adalah sebuah tanggungan hidup yang berat baginya sebagai seorang penafkah materi terhadap keluarganya. Seorang ayah akan melakukan apapun terhadap keluarganya, walaupun jalan haram pun dilaluinya. Berbeda jika keyakinan yang kuat akan kehadiran Tuhan masih memeluk hati dan pikirannya. Mungkin bekerja sebagai pendaur ulang sampah pun akan dikerjakannya selama itu adalah uang halal. Selama berhari-hari, Samiri berdiam diri di ruangan itu sambil menahan rasa lapar dan hausnya. Sesekali dia melihat jendela rumah gubuk tua itu. Dia mendapati rotasi matahari dan bulan yang menerangi dan menggelapkan ruangan itu. Tangisnya pecah manakala dia mengingat kondisi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya yang menunggunya di rumah. Ini semua karena ekonomi Samiri yang tak sesuai ekspektasi. Kehancuran dan cobaannya membuat dia memilih pilihan yang dirasa kurang tepat. Setelah 40 hari lamanya dia melakukan tirakat itu, tubuh Samiri menjadi kurus. Rambutnya berantakan hingga wajahnya tidak bisa dikenali sama sekali karena saking lamanya dia menunggu tirakat itu selesai. Ketukan pintu yang menandakan selesainya tirakat itu mulai bergema dan membangunkan Samiri yang terdiam sedari tadi dengan tubuh yang sangat lemas. Samiri membukakan pintu itu dan mendapati nenek misterius itu membawa makanan yang tertutupi oleh kain hitam.
Makanlah, ini akan membuatmu bugar kembali dan menjadikan perut kurusmu terisi. Lalu mandilah, tubuhmu perlu dibersihkan agar dirimu dikenal kembali oleh keluargamu.
Samiri menjalankan perintah dari nenek tua itu. Harapannya masih terpikirkan hal yang sama. Dia ingin mendapati senyuman hangat dari keluarganya, pelukan rindu dari anak-anaknya, serta ciuman mesra dari istrinya. Ini adalah pertama kalinya ia merasa rindu kepada keluarganya. Setelah selesai, Samiri pun kembali dengan wajah yang bersih dan perut yang terisi. Aneh tapi nyata, setelah keluar dari rumah itu, dia tampak bugar kembali. Seperti awal dia mendatangi rumah itu, tidak ada kecacaran dari wajah ataupun tubuhnya. Padahal selama 40 hari dia menahan lapar dan haus. Dia hanya memakan makanan yang berasal dari bekal yang dibawanya dari rumah. Itu juga berupa umbi-umbian serta sirih yang dijadikan sebagai penahan lapar. Juga gula jawa untuk pemanis dan penahan hausnya. Samiri melangkahkan kakinya dengan cepat. Dia segera menuju rumahnya yang mana telah ramai para warga desa mendapati sesuatu yang aneh dalam rumahnya.
Weruh pora, rahasia dadi sugih,
ucap salah satu warga yang terdengar oleh Samiri.
Kerja apa bojone? Mbah, ra weruh.
Akhirnya Samiri menerobos masuk ke dalam rumahnya.
Loh, kuwi Samiri,
ucap warga yang mengetahui kedatangan Samiri kembali ke rumahnya.
Ono apa, Bu?
Pak, Prene manjing neng kamar.
Samiri ditarik tangannya menuju kamar untuk diperlihatkan sesuatu oleh istrinya, Bu Rasia.
Noh, apa iki?
Ucap Bu Rasia sambil memperlihatkan sebuah tas yang berisi puluhan juta rupiah siap pakai.
Itu hasil kerja kerasku.
Kerja? Kerja apa?
Nanti kau akan tahu.
Bu Rasia tampak tak percaya mendengar penuturan langsung dari suaminya yang tak menjelaskan secara detail mengenai pekerjaan apa yang dikerjakannya selama 40 hari itu.
Terus warga mau dikasih apa?
Adakan selamatan saja, jangan dibawa pusing.
Duit ini belum jelas, Pak. Tidak tahu halal dan haramnya. Kamu belum menjelaskannya secara detail. Masa warga sini mau dikasih duit gak jelas?
Kamu tidak percaya dengan suamimu sendiri.
Mana mungkin aku percaya jika hal yang tak pasti datang secara tiba-tiba dan membuat kegaduhan yang tak beralasan. Bukankah ini sebuah pertanyaan besar bagi semua warga yang mengetahui itu?
Tanya Bu Rasia.
Siapa yang mengantarkan uang ini?
Tanya Pak Samiri.
Nenek-nenek tua, dia datang selepas subuh bergema.
Samiri heran, sejak kapan nenek yang ditemuinya di gubuk tua itu mengetahui tempatnya?
Sudahlah, belikan saja bahan makanan, lalu adakan selamatan. Mungkin dia perantara dari pekerjaanku saat ini.
Ucap Pak Samiri.
Perantara? Apa maksudnya?
Tanya Bu Rasia. Bu Rasia terus menyerang Pak Samiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebaknya untuk membuka kedok di balik pekerjaan yang sedang dikerjakannya saat ini.
Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan?
Tanya Bu Rasia.
Tutup mulutmu, kau tak tahu apa-apa mengenai pekerjaanku.
Bu Rasia hanya terdiam setelah dirinya digertak oleh Pak Samiri.
Maaf, aku lelah. Aku ingin istirahat. Tolong jangan berikan pertanyaan yang membuatku bingung untuk menjawabnya.
Jelas Pak Samiri.
Baik, Pak, maaf.
Bu Rasia keluar dari kamar. Pak Samiri masih menatap wajah kecewa yang ditutupi oleh istrinya. Dia juga memandangi uang yang berada di dalam tas besar itu. Apakah pesugihan itu benar-benar terjadi dengan memberikan uang yang cukup banyak terhadap dirinya? Hal itu masih dalam pertanyaan besar dalam pikiran Pak Samiri. Malam harinya, Pak Samiri dan Bu Rasia mengadakan selamatan. Diundangnya seluruh warga yang hadir tak terkecuali seperangkat pimpinan desa yang turut hadir untuk mengetahui motif di balik kekayaan mendadak yang didapati oleh Samiri saat itu.
Nah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutin lagi api pesugihan bagian 2. Untuk Kak Restu Wiraatmaja, terima kasih ya sudah mengizinkan kami untuk membacakan ceritanya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe channel ini agar kalian terus bisa mensupport kami untuk membacakan cerita-cerita horornya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.